Jensen.
Šodien vidusskolēni saņem centralizēto eksāmenu rezultātus. Lai iegūtu atestātu, dažiem jāgaida līdz izlaidumam, bet citiem svinīgā ceremonija jau aiz muguras un atliek vien paņemt apliecinājumu par augstskolas absolvēšanu. Rīgas centra humanitārās vidusskolas skolēni neslēpj gandarījumu un atzīst, ka tas ir jauna sākums.
Īstenībā ir diezgan dīvaini, ka nu, tagad jau oficiāli ir tie 12 gadi beigušies, vairs uz šajieni tiešām tik bieži vairs nesanāks atnākt, bet ir, protams, gandarījums un tāda vēlme doties tālāk un redzēt, kas būs. Un
sajūta ir laba. Labi ir sajūta galvenokārt jau rezultātu dēļ, jo tie rezultāti ļoti labi, bet es nedomāju, ka būtu tagad īpaši tur jāsapriecājas, ka jā, man ir atsāt vidējā izglītība, tagad tur apstāties.
Nu, ir prieks galvenokārt par to, ka ieguldītais darbs atmaksājās, jo patiešām tie kritiskie priekšmeti, kā piemēram matemātika, tomēr tas ir viens no tiem priekšmetiem, kur piemēram ir vairāk budžeta vietas.
Daudz skolēnu eksāmenu rezultātus jau iepriekš uzzinājuši elektroniski portālā latvija.lv. Vieni vērtējumu gaidīja ar lielu interesi, bet citi bez lieka satraukuma, jo augstskolās jau ir uzņemti.
Tas interesantais, kas ir ar, teiksim, to Zviedru augstskolu, ir tas, ka tur vispār nu, būtībā neskatās uz centralizētiem eksāmeniem, un tās, viņiem ir pašiem savu iestāju eksāmeni, un viņi ir tā metodika ļoti atšķiras. Un tam es tā kā, uz to es koncentrējos tā kā pilnīgi atsevišķi.
Man viņi pa lielam neko neizšķir, tāpēc man nav jāuztraucās par kaut kādiem maziem procentu daļiņām, kas man var kaut ko ietekmēt. Es jau augstskolas apstiprinājumu dabūju iepriekš, un tāpēc es vienkārši uzrakstīju, redzēju, ko es varu, ko nevaru, un viss kārtībā, jā.
Valsts izglītības satura centra preses pārstāve Diāna Ļaha Latvijas radio atklāja, ka kopumā eksāmenu rezultāti ir apmierinoši un vairumā eksāmenu vidējais vērtējums ir augstāks nekā pagājušajā gadā.
Varam teikt, ka ir labāki rezultāti svešu valodā, respektīvi angļu valodā, franču valodā un krievu valodā. Un ir nedaudz zemāki rezultāti dabaszinībās, bioloģijā, ķīmijā un fizikā. Ir arī redzams rezultātu uzlabojums matemātikā un vēsturē. Bet, ja salīdzinu vēl ar pagājušo gadu eksāmenu kārtotāju skaitu, tad šogad jāsacina, ka šogad kārtotāju skaits praktiski visos priekšmetos ir mazāks. Un tas kaut kādu procentu arī varēja ietekmēt.
5% līmeni kādā no eksāmeniem šogad nav pārvarējuši 135 skolāni, 113 nesekmīgie ir matemātikas un 21 latviešu valodas eksāmenā. Ja skolānu neapmierina vērtējums, viņam ir tiesības mēneša laikā to lūgt pārskatīt. Ļaha stāsta, ka apelāciju skaits ir maz un rezultāti tiek mainīti reti.
Pērn apelāciju skaits bija 3 reizes mazāks nekā vēl gadu iepriekš, jo tas saistīts ar to, ka vairs nebija rezultāts izteikts burtu, kā burtu vērtējums, bet procentuālajā novērtējumā. Un līdz ar to arī šis rezultāts tika mainīts maz gadījumos.
Būtiski pārkāpumi, kas saistīti ar centralizēto eksāmenu norisi, nav konstatēti. Šogad eksāmenu sesija sākās jau martā, kad notika visi 12. Klašu svešvalodas eksāmeni. Arī rezultāti tiek paziņoti 5 dienas ātrāk nekā pagājušajā gadā. Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas universitāte topošos studentus klātienē uzņems jau 12. Jūlijā. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.